blaðsíða 45. Hversu áreiðanlegir eru fjölmiðlar? Starf fréttamanns felst aðalega í að skrifa fréttir og greinar, en hann verður líka að selja efnið sem hann framleiðir. Þess vegna eru fyrirsagnir stundum hafðar með áberandi og grípandi letri eða skilaboðum því þeim er ætlað að fanga athygli okkar hvort sem er að ræða dagblað, tímarit, sjónvarpsstöð eða netmiðil. Og fjölmiðlaheimurinn er harður. Reglubundnar kannanir mæla áhorf, hlustun eða lestur fjölmiðilsins. Ef fjölmiðlafólk nær ekki að fanga athygli almennings, þá hætta fyrirtæki að kaupa auglýsingapláss á miðlunum. Og það getur þýtt lélegri dagskrá eða dauða fjölmiðilsins. Tjáningarfrelsi fjölmiðla er takmarkað. Þeir geta ekki birt hvað sem er. Oft er ágreiningur hvar mörkin liggja á milli þess sem má birta og þess sem ekki má birta. Á fjölmiðill til dæmis að birta efni sem er fullt af hatri, klámi eða kynþáttafordómum. Á að leyfa myndbirtingar á fólki í sakamálum áður en búið er að dæma í málinu. Hvað ef viðkomandi reyndist svo saklaus? Má skrifa tóma þvælu frægt fólk bara vegna þess að þannig efni selur fjölmiðlinn? Meðal almennings er orðrómur fljótur að breytast í sannleika. Hvernig fyndist þér ef allir gætu lesið að amma þín og afi væri að skilja eða þá að bestu vinir þínir hefðu sést hegða sér mjög ósæmilega á almanna færi? Upplýsingar úr fjölmiðlum gefa ekki endilega bestu eða réttustu myndina af því sem gerðist síðasta sólarhringin. Fjöldin allur af fjölmiðlafólki er búin að fara höndum efnið. Endurskrifa það og skera niður. Neðst til hægri er teikning, í myndatexta segir. Tjáningarfrelsi fjölmiðla er takmarkað. Þeir geta ekki birt hvað sem er.